Český rozhlas Leonardo. Vstupte. Bylo 11 hodin. Posloucháte Český rozhlas stanice Leonardo. Pořad Vstupte. U mikrofonu je František Koukolík a budu vám v našem prvním pořadu po novém roce vypravovat o tom, o čem rádi slyšíme obvykle jen v případě lidí druhých, to znamená o skupinové hlouposti a myšlenkových chybách. Začnu vám vyprávět o něčem, čemu se říká groupthink. To je nové slovo, které před více než 30 lety vymyslel americký sociální psycholog Irving Janis. Doslovný překlad říká, že jde o skupinové myšlení, ale ve skutečnosti jde o vysoce inteligentní skupinovou stupiditu. Stupidita není ani nevědomost, ani omyl, ale je to způsob, který nám vlastně všem svým způsobem vlastní a jímž se vyrovnáváme mezi neschopností poznat přímé signály z fyzikálního prostředí a tresty a odměnami z prostředí sociálního. Skupinová hloupost může postihnout jakoukoliv vysoce soudržnou skupinu, která musí dojít ke správnému rozhodnutí a přitom je pod výrazným tlakem, například míry odpovědnosti nebo nedostatku času. Groupthink se proto týkal a bude týkat špičkových politiků, štábních důstojníků, církevních špiček, skupin expertů ve vědě, průmyslu i ekologii. Existuje celá skupina příznaků, podle kterých se dá poznat, že lidská skupinka propadá skupinové stupiditě typu groupthink. Prvním z nich je iluze nezranitelnosti, případně neporazitelnosti, přesvědčení, že se přece nemůžeme dopustit chyby a všechno musí dobře dopadnout. Druhou skupinkou je racionalizace chybných rozhodnutí. Chybné rozhodnutí získá správné vysvětlení. Skupinové schéma označí nežádoucí skutečnosti žádoucími slovními nálepkami. Podíváme-li se do jakýchkoliv novin, najdeme jich tam celou spoustu. Třetí důležitým příznakem je víra v morální oprávněnost existence skupiny a jejich rozhodnutí. Sem spadá přesvědčení, že ve více hlavách nutně musí být víc rozumu, že skupina nutně ví víc než jedinec a je tedy nutně moudřejší a zkušenější než jedinec, což platí někdy, ale jindy to přesně neplatí. Čtvrtým příznakem skupinové hlouposti je sdílení myšlenkových stereotypů, které řídí rozhodnutí skupiny, včetně stereotypizace jiných skupin. Myšlenkové stereotypy šetří energii, jsou výsledkem minulých úspěšných rozhodnutí, jenže situace může být zcela odlišná od té minulé. Samozřejmě, že se s rozhodováním mohou objevit potíže, takže nastoupí pátý příznak, to je autocenzura. Jakmile členy skupiny napadnou nežádoucí hříšné nebo kacířské myšlenky, potlačí je a případně se z nich vyspovídá nadřízenému členu skupiny. Tři známé buddhistické opičky, z nich si jedna zakrývá oči, druhá uši a třetí ústa, jsou vyjádřením správného postoje. V jehož rámci jedinec chyby, které rozlišuje, ani nevidí, ani neslyší, nemluví o nich a neuvažuje o jejich možných nebo skutečných důsledcích. A nastupuje další příznak, šestý, iluze jednomyslnosti. Členové skupiny nad tím, co se děje, své skutečné pocity, které je mohou případně velmi znepokojovat, nevyjadřují. Nevyjadřuje-li nikdo nesouhlasný názor, posiluje se ve skupině pocit, že je všechno v pořádku a tím vzniká iluze jednomyslnosti. A sedmý příznak, tím je tlak na nekonformní členy skupiny. Groupthink, čili skupinová hloupost, vnáší mezi členy skupiny pocit harmonie. Autocenzura a tlak na případně nekonformní členy skupiny se dají považovat za prostředky, jimiž se pocit harmonie ve skupině udržuje. A konečně ochrana vlastního vědomí a ochrana vědomí druhých členů skupiny před negativními informacemi, čehož se někteří členové skupiny chápou spontánně a bývají vysoce, vysoce výkonní. V průběhu vývoje skupinové hlouposti skupina přestane uvažovat o alternativách řešení. Volí jednu myšlenku a té se drží. Začne přehlížet námitky a skutečnosti, které svědčí v neprospěch vlastních úvah nebo řešení problému. V množině možných řešení tím pádem může přehlédnout řešení, které je optimální. Skupina přestane zkoumat rizika řešení, které zvolila, včetně nákladů, které jsou s ním spjaté. Je lhostejná vůči špatným nebo katastrofálním důsledkům svého rozhodnutí i v době, kdy ještě byla možná rozhodnutí odlišná. Klíčové informace skupina nevyhledává v dostatečné šířce ani hloubce. Získané informace skupina obvykle výběrově zkresluje. Volí jen některé informace, jiné nevolí nebo vylučuje. Zdá se, že ta nejkatastrofičtější rozhodnutí v dějinách mají známky skupinové stupidity jménem groupthink. Irving Janis je popsal například o rozhodování štábu amerického prezidenta Kennedyho, jenž vedl ke katastrofě při vylodění žoldnéřů na Kubě v zátoce sviní 17. dubna 1961. Současných příkladů je moc, ale už se nám sem nevejdou. Vyprávěl jsem o stupiditě a teď zkusím vyprávět o iracionalitě. Nesmírně rádi si lichotíme a považujeme se za racionální bytosti. Velmi rádi o své racionalitě, tedy správném rozhodování na základě toho, jak objektivně a v úplnosti zvážíme všechny známé proměnné. Pokusím se postupně dokázat, že jsme racionální velice málo. Mám za to, že spíše než racionální jsme vysoce citové bytosti, které myslí magicky. Jestliže nemyslíme náhodou magicky, jsme iracionální a při vyšší dokonalosti iracionality jsme šťastně stupidní. Z mraků vznikajících pálením kacířů všeho druhu se racionalita prodírá opravdu jen s obtížemi. Stuart Sutherland, britský psycholog, o iracionalitě říká: iracionální je jakýkoliv myšlenkový proces, jenž vede k záběru nebo rozhodnutí, které ve světle důkazů a s ohledem na dobu, jež byla k dispozici, nejsou to nejlepší, co se dalo dosáhnout. Připouštím, že to znamená nastavení velmi vysokých měřítek pro racionalitu, ale ve skutečnosti se budu hlavně zabývat úsudky a rozhodnutími, která jsou jednoznačně iracionální, neboť vznikají ze soustavného myšlenkového zkreslování, jemuž se lze vyhnout, tolik britský psycholog Sutherland. Řečeno jednodušeji. Iracionální řešení problému je jeho druhé nejlepší řešení. Existuje několik obecných příčin iracionality. Jimi jsou evoluční dějiny našeho druhu a z nich vyplývající stavba a funkce našeho mozku, včetně jeho individuálního vývoje, počínaje nejranějším dětstvím. Vypadají jako nůž o dvou ostřích. Moudrost se v zápětí promění ve svou rodnou sestru stupiditu a naopak. Racionalita v iracionalitu. Fantastickým zdrojem iracionality, o kterou se opírají největší a nejstrašnější činy našeho druhu Homo sapiens stupidus, je normální všelidská charakterová vlastnost přesah, neboli transcendence. To je víra v něco vyššího, většího, moudřejšího, nehmotného, nehmatatelného a nepochopitelného, co je nad námi, před námi nebo ve všem. Sama o sobě víra spíše posiluje. Svízel je, když tuto přirozenou, pravděpodobně evolučně podmíněnou vlastnost uchopí organizace, opře o ní svou politicko-psychologickou moc začne s jediným správným výkladem víry a pochopitelně s pronásledováním kacířů. Nebudeme si zastírat, že mohutným zdrojem iracionality je duševní lenost. A také skutečnost, že neužíváme nejjednodušší principy teorie pravděpodobnosti a elementární statistiku. Anděle, čerti a víly, skřítci i čarodějnice, nyní ufoni a kdo ví co později, také telepaty a hlasy ze záhrobí dováděli a dovádějí a dovádět budou jak v našich životech, tak s našimi životy zřejmě navždy. Vatikán by jinak nemohl zase otevřít kurz pro vymítače ďábla. Amen. A také milujeme emočně podmíněné zkreslování vstupu i zpracování informací. Zjednodušeně a česky řečeno milujeme sebeklamy. Kdy jde o duševní lenost prostou a kdy se jedná o strašlivý světabol z toho, že bychom museli opustit svoje nejzakořeněnější a nejmilovanější představy o světě, lidech, jakož i takzvané věčnosti, bývá těžké rozhodnout. V programu Českého rozhlasu stanice Leonardo vypráví František Koukolík o velmi rozšířených lidských vlastnostech, jako jsou stupidita, iracionalita, myšlenkové chyby. A teď budu vyprávět o poslušnosti. To je jedna z mnoha sociálních příčin iracionality. Poslušnost se projevuje chováním, které vyžaduje autorita. Iracionální poslušnost dokázal Milgramův více než 40 let starý pokus, provedený nejprve ve Spojených státech a poté zopakovaný v řadě dalších míst světa. Milgram najal za $4 dobrovolníky. Vysvětlil jim, že se účastní pokusu, jenž zjišťuje odolnost proti bolesti. Dobrovolníci mohli z pokusu kdykoliv odstoupit. Poté z nich uspořádal dvojice. Jeden člen dvojice byl učitel, druhý člen dvojice byl Milgramův tajný spolupracovník a ten dělal žáka. Žák se měl naučit slovní dvojice, například slovo Dunaj a šátek. Dvojic byl větší počet. Učitel pak žáka zkoušel. Přitom učitel seděl u přístroje se stupnicí. Učitel věděl, že tento přístroj dává elektrické rány. Na žáka, Milgramova tajného spolupracovníka, přitom neviděl. Žák byl za zdí, do které od přístroje vedly dráty. Úkolem žáka bylo říci správnou odpověď. Například ve dvojici slov Dunaj byla správná odpověď slovo šátek. Jakmile se žák spletl a řekl slovo z jiné dvojice, třeba slovo modrý, dostal od učitele elektrickou ránu. Při další chybě bylo učitelovou povinností dát větší ránu. Včetně červeně označeného pásma, u kterého byla napsána čísla, oznamující velmi vysoké, životu nebezpečné napětí. Žák za zdí odpovídal. S počtem chyb rostla bolestivost šoku až do pásma ohrožujícího život. Úměrně bolestivosti šoku slyšel učitel sténání, bušení do zdi, výkřiky a prosby nechte toho. Učitel nevěděl, že žáci sice odpovídají, ale elektrické rány nedostávají. Sténání a prosby vycházely z magnetofonu. Část učitelů šokovala až do pásma smrti. Část učitelů zneklidněla, otáčela se na vedoucího pokusu a v tu chvíli k ním Milgram přisedl a řekl, pokračujte, přebírám odpovědnost. Poslechli plné 2/3 lidí. Za pouhé $4 ohrozili na životě svého bližního, přestože mohli kdykoliv odstoupit. Lidé poslechnou, přestože vědí, že jejich poslušnost bude mít pro jiné lidi ničivé, katastrofální důsledky. Důvodem může být výcvik v armádě nebo v polovojenských organizacích. Rozkazy k provedení činů tohoto druhu, například válečných zločinů, často vydávají jedinci, kteří nepřicházejí do přímého styku s bezprostředními pachateli ani jejich oběťmi. Neposlušnost se v těchto souvislostech obvykle trestá smrtí. Vlastnímu provedení obvykle předchází dlouholetá propagandistická příprava, která z lidských skupin určených k vyvraždění udělá v očích lidí, kteří se stanou pachateli, druh podlidí nebo nelidí. Pachatelé se odvolávají na poslušnost a rozkaz. Výkon rozkazu bývá často automatický, bez jakéhokoliv uvažování. Někdy doslova barbarský výcvik vojáků, zejména v jednotkách, jimž se říká speciální nebo elitní, směřuje právě k tomu, aby rozkazy plněli automaticky, strojově, reflexně, bez jakéhokoliv uvažování nad důsledky. Pak slyšíte, jak o těchto vrazích propaganda říká. Dělají svou práci. Problém může nastat ve chvíli, kdy se dostanou před mezinárodní soud posuzující válečné zločiny. Před chvílí jsem vyprávěl o experimentu, jenž prokázal jednu ze základních příčin iracionality. Nyní budu vyprávět o dalším. Další základní příčinou iracionality je konformita. Tenhle pokus byl veden Philipem Zimbardem, psychologem Stanfordovy univerzity v Kalifornii v roce 1971. Pokus začal inzerátem. Hledáme dobrovolníky, muže, kteří by se podíleli na zkoumání psychologického vlivu života ve vězení. Psychologové vybudovali věznici v přízemí svého ústavu. Cely neměly okna a nebyly v ní hodiny. Součástí věznice byla samotka, v níž mohl dospělý člověk jen stát. V celách byl odposlech a amplion, který uděloval vězňům rozkazy. Z větší skupiny zájemců bylo vybráno 24 zcela zdravých a inteligentních mladých mužů. Hotminci je náhodně rozdělil na vězně a dozorce. Vězňové byli pak se vší parádou zatčeni policií, která spolupracovala na pokusu. Po převozu do věznice byly vězňům sňaty otisky prstů a zavázány oči. Před příchodem na celu byli znovu prohledáni, svlečeni do naha, odvšiveni ohyzdným chemickým sprejem, dostali ošklivou uniformu s číslem vepředu a vzadu. Na pravý kotník dostali těžký řetěz, který se v noci nesnímal. Hlavu jim neoholili, ale dostali silenovou čepičku, která stlačovala vlasy. Vězni byli oslovováni jen číslem a jen jako číslo se museli hlásit. Záchody v holých celách nebyly. K potřebě je dozorci odváděli se zavázanýma očima. Dozorci dostali khaki uniformy, velké tmavé brýle a obušky. Kromě toho jedinou instrukci – v rozumných mezích udržet kázeň a pořádek. A také byli upozorněni na nebezpečí, které jim od vězňů může hrozit. Hned první noc byl v 2:30 ráno vyhlášen poplach. Vězni se museli hlásit čísly. Zpočátku nebrali vězni situaci vážně. Dozorci byli také nejistí. V zápětí dozorci posílili svou autoritu tím, že začali vězně nutit do cvičení klencáků. Někteří jim začali stlačovat záda nohou a jednoho vězně posadili na záda vězně druhého. Druhý den se vězni vzbouřili, strhali čísla a čepičky, zabarikádovali se postelemi, což byl jediný druh nábytku v celách. Dozorci povolali posily a vězně vytlačili z cel sněhovými přístroji. Pak jim zabavili postele a vězně rozdělili na privilegovanější, kteří dostali zpět postel a směli se umýt, což ostatní, neprivilegovaní, nesměli. Po několika hodinách převedli některé vězně z privilegované do neprivilegované cely. Vězni si začali myslet, že je mezi nimi donašeč. Vzpoura dozorce sjednotila a začali stupňovat nátlak. Cesta na záchod se stala privilegiem. Po 36 hodinách pokusu se u prvního vězně projevily poruchy myšlení, nestišitelný pláč a zuřivost. Bylo mu navrženo, aby se stal konfidentem. Mezi ostatními vězni se začal chovat téměř nepříčetně. Ti si začali myslet, že nejde o pokus, ale o skutečné vězení. Nátlak dozorců se začal dále stupňovat, zejména od chvíle, kdy si začali myslet, že vězni chystají vzpouru kombinovanou s pokusem o osvobození. Vězni museli čistit záchod holýma rukama. Někteří dozorci se začali chovat sadisticky. Přitom všichni dozorci měli svou práci rádi. Nikdy nepřišli pozdě. Dozorci stupňovali tlak na vězně svévolně, zejména v noci, kdy si mysleli, že je psychologové nesledují. Pokus byl ukončen po 6 dnech, přestože byl plánován na 2 týdny, neboť rostlo riziko vraždy. Skupina zcela normálních, zdravých, vysoce inteligentních mužů, kteří dostali roli dozorce, se začala chovat jako dozorci v koncentračním táboře. Na konci pokusu byli vězni rozpadli jako jedinci i jako skupina. Nejméně jeden z nich měl 2 měsíce po skončení pokusu příznaky posttraumatické stresové poruchy, pocit ztráty identity. Řekl: pořád je to pro mne vězení. Začal jsem pociťovat, že ona identita, člověk, jímž jsem byl, se mi vzdaluje. Až jsem nakonec zjistil, že jsem tím člověkem nebyl. Byl jsem číslo 416. Stal jsem se svým číslem. Posloucháte stanici Leonardo, pořad Vstupte. U mikrofonu je František Koukolík a vypráví o iracionalitě a jejich příčinách. Mezi nejpočetnější příčiny iracionality patří myšlenkové chyby a těch je moc. Zaprvé ignorujeme důkazy, které svědčí proti našemu názoru. Nejčastěji nevyhledáváme aktivně vše, co by mohlo svědčit proti našemu názoru nebo přesvědčení. Iracionalita plynoucí z toho, že ignorujeme důkazy, prostupuje snad všechny druhy lidské činnosti, od kriminalistiky přes právo, medicínu, vládní rozhodnutí, rozhodnutí nejvyšších vojenských velitelů až ke špičkovým vědcům, včetně nositelů Nobelovy ceny. Například Linus Pauling, nositel 2 Nobelových cen, v závěrečné části svého života dospěl k názoru, že vysoké dávky vitamínu C jsou prevencí, případně léčbou všech možných onemocnění, včetně zhoubných nádorů. Důkazy, že tomu tak není, ignoroval. I v případě vlastního karcinomu prostaty byl přesvědčen, že kdyby byl býval užíval vysoké dávky C vitamínu od mládí, neonemocněl by. Rozšířený důvod, proč ignorujeme důkazy, bývá sklon domněnky dokazovat, místo toho, abychom je vylučovali neboli zamítali. Snad ještě častější chybou je, že důkazy, které svědčí proti našemu názoru, zkreslujeme. Iracionalitu plynoucí ze zkreslování důkazů doložil mnohokrát citovaný pokus už z roku 1979. Účastníky pokusu byly 2 skupiny lidí. Jedna z nich byla pevně přesvědčena, že trest smrti má smysl. Možné pachatele podle nich odradí od vraždy. Druhá skupina byla stejně pevně přesvědčena o tom, že trest smrti tento smysl nemá. Psychologové tedy oběma skupinám lidí předložili 4 studie, jejichž výsledky tak nějak mírně v uvozovkách upravili. Kromě toho byly ve všech studiích úmyslné a nápadné metodické chyby. První 2 studií uváděla počet vražd v různých státech USA před zavedením trestu smrti a po jeho zavedení. Jedna studie dokazovala, že trest smrti zločince odrazuje. Počet vražd v určeném státě po jeho zavedení iluzorně klesl. Druhá stejně iluzorní studie ukazovala opak. Počet vražd po zavedení trestu smrti stoupl. Další dvojice studií s načančanými výsledky porovnávala četnost vražd ve stejné době, a to jak ve státech, které trest smrti zavedly, tak v těch, které je nezavedly. Výsledky byly opět upraveny tak, že v jednom případě mělo zavedení trestu smrti odstrašující účinek a ve druhém nemělo. První dvojice vymyšlených studií přitom mluvila o proměnách četnosti vražd ve vztahu k trestu smrti v následných časových obdobích. Její výsledky byly tedy časově následné. Druhá dvojice vymyšlených studií mluvila o četnosti vražd ve stejném časovém období. Její výsledky tedy byly časově souběžné. Každý zkoumaný jedinec dostal přečíst jednu časově následnou a jednu časově souběžnou studii. Z jedné z nich tedy plynulo, že trest smrti má odstrašující význam, ze druhé plynulo, že ho nemá. Přitom část zkoumaných jedinců dostala časově následnou studii mluvící o tom, že je trest smrti účinný, a k tomu časově souběžnou studii, která svědčila proti. Druhá část zkoumaných jedinců dostala stejné studie, jenže závěry, které z nich plynuly, byly přesně opačné. Výsledky výzkumu jsou výmluvné. Jak zastánci trestu smrti, tak jeho odpůrci došli k závěru, že ta ze dvou studií, která odpovídá jejich názoru, byla lépe vedena a je přesvědčivější, než je studie, která jejich názoru odporovala. Zkoumaní lidé postřehli chyby ve studii, která byla proti jejich názoru. Ve studii, která svědčila ve prospěch jejich názoru, takové chyby nepostřehli. Jestliže první studie svědčila ve prospěch jejich názoru, pak se přesvědčení nositelů opačných názorů o správnosti vlastního názoru prohloubilo. Jestliže výsledky studie svědčily proti jejich názoru na trest smrti, víru ve správnost vlastního názoru jak u zastánců, tak odpůrců neoslabily. Kromě toho se zjistilo, že pevnost přesvědčení zastánců obou opačných názorů se po přečtení uvedených studií jen posílila. Posledním kvítkem z bohaté zahrady příčin iracionality, které se nám vejde do tohoto povídání, je zkreslování informací. Zkreslování informací, které nám nevyhovují nebo je nemáme rádi, známe všichni, jestliže jsme se stali svědky jakékoliv debaty nebo hádky. Je lhostejné, o co jde, zda o problém politický, hospodářský, střet věřících z různých druhů náboženství nebo věřících s ateisty. Jsme-li sami k sobě jen trochu upřímní, všimneme si, že se to netýká jen těch druhých lidí, že se v zápolu boje často chováme docela stejně, neboť platí, že se vyhýbáme informacím, které by naše přesvědčení nebo víru narušovaly. A zjistíme-li cokoliv, co svědčí proti našemu názoru nebo víře, odmítneme tomu věřit. Všimneme si, že existence nějakého přesvědčení nebo víry obvykle zkresluje nové informace tak, aby jim odpovídaly. A to tím víc, čím víc jsou přesvědčení nebo víra pevnější. Kromě toho si výběrově pamatujeme jen ty skutečnosti a souvislosti, které naší víře nebo přesvědčení odpovídají. Ostatní v uvozovkách zapomínáme. Radikálnější změnu názoru v zásadních věcech často považujeme za charakterovou slabost bez ohledu na to, že jsou nové informace ověřené a náš původní názor nebo víru vyvracejí. Nadto jsme my lidé doslova geniální ve vynalezání důvodu, které dokáží zdůvodnit cokoliv. Jak zkreslujeme skutečnost? Neúmyslné zkreslování skutečnosti se může týkat jakéhokoliv druhu rozlišování, vnímání a zpracovávání informace, vědecké činnosti, stejně jako nevědeckého přesvědčení, názoru nebo víry. Nové informace, které jsou v nesouhlasu s tím, co víme, bez ohledu na to, že jsou dobře ověřené a pravdivé, zvláště pak v případě, že ke svému dřívějšímu poznání máme hlubší citový vztah, v uvozovkách upravíme tak, aby byly s naším předchozím poznáním souladu. Pokusy doložili, jak vysokoškolští studenti, fanoušci svých mužstev, hodnotí stejné události v průběhu sportovních utkání těchto mužstev docela opačně. Jestliže se lidem, kteří rádi pijí kávu, předloží výsledky simulovaných vědeckých prací, které jednak dokládají, že pití kávy poškozuje zdraví, jednak dokazují, že je tomu opačně, shledávají milovníci kávy první výsledky za méně přesvědčivé. Studie zaměřené na výskyt diskriminace a předsudků, které se týkají pracovních příležitostí a bydlení, opakovaně doložili, že příslušníci většinové společnosti mají za to, že buď vůbec neexistují, nebo jen v malé míře, zatímco příslušníci menšin měli názor opačný. Závažný zdroj zkreslování je takový výklad výsledků, jenž lichotí vedoucím členům skupiny, potvrzuje jejich názor na řešený problém nebo je aspoň nepobuřuje. Jak ví každý dvořan, jenž to chce někam dotáhnout u jakéhokoliv mocenského dvora. Blíží se poslední sekundy našeho pořadu. Od mikrofonu se s vámi loučí František Koukolík, který se pokusil utrhnout několik bylinek z věčně zelené zahrádky lidské iracionality a stupidity. Těším se na shledanou za měsíc a jak mi pan režisér nařídil, mám přinést něco optimističtějšího.